Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé. Já vás srdečně zdravím na pořadu studia Lípa Letem světem internetem a přeji vám příjemný poslech a hezký večer, i když dneska pršelo, ale snad se nám brzy počasí zase vyjasní. No a my se zastavíme na parlamentnichlistech.cz u článku, který vyšel dnes 5. srpna 2016 a jehož titulek zní: S Merkelovou to vůbec nevypadá dobře. Tady je to černé na bílém. Německá televize ARD včera zveřejnila výsledky průzkumu veřejného mínění, které ukazují propad veřejné podpory kancléřky Merkelové. Spokojených je s kancléřkou méně než 50% Němců. Veřejná podpora kancléřky Angely Merkelové v důsledku nedávných teroristických útoků strmě klesá. Vůdkyni vládní CDU příliš nepomohlo ani její vystoupení na tiskové konferenci minulý týden, kde po několika denním váhání komentovala sérii teroristických útoků v Mnichově, Ansbachu, Würzburgu a Reutlingenu. Průzkumu se zúčastnilo 1000 respondentů a pouze 47% z nich vyjádřilo s politikou Merkelové spokojenost. V porovnání s obdobným průzkumem z července ztratila Merkelová 12% bodů. Jak konstatuje internetový server The Local, včerejších 47% je pro kancléřku druhým nejhorším výsledkem po jejím znovuzvolení do funkce před 3 lety. Horší vysvědčení vystavili voliči pouze v únoru letošního roku, kdy se její politikou vyjádřilo spokojenost jen 46% respondentů. Merkelová však ztrácí podporu nejenom u voličů, ale také u ostatních politiků, kteří ji velmi ostře kritizují. Merkelové je v prvé řadě vyčítána její přistěhovalecká politika otevřených dveří, v rámci které přišlo do Německa v posledních měsících více než 1 000 000 uprchlíků. Již před teroristickými útoky byla veřejnost nespokojena se způsobem, jakým vláda nezvládá masivní příchod muslimských migrantů. Její politice uškodilo zejména hromadné sexuální obtěžování v průběhu silvestrovských oslav v Kolíně nad Rýnem a mnohé podobné útoky jednotlivců v jiných německých městech. S přistěhovaleckou politikou německé kancléřky je podle včerejšího průzkumu spokojeno jen 34% obyvatel země. Tento výsledek je pro Merkelovou nejhorším od října, kdy průzkumní agentury poprvé respondentům položily podobnou otázku. Naopak potěšen může být z průzkumu ARD bavorský premiér a šéf CSU Horst Seehofer, který si v porovnání s červencovými výsledky polepšil o 11% a nyní jej kladně hodnotí 44% Němců. Den předtím však německými médii proběhl další průzkum, ve kterém byli respondenti vůči kancléřce přece jenom uznalejší. Téměř 70% z nich uvedlo, že Merkelové nevyčítají teroristické útoky v Německu. Lze očekávat, že se bude Merkelová ucházet po 4. o post kancléřky. Klíčovým testem pro její aspirace však budou zářijové volby, které se uskuteční v její domovské spolkové zemi Mecklenburgsku předním Pomořansku. Uvádí The Local. Tak uvidíme, vážení a milí přátelé, jak to dopadne. No a na parlamentních listech ještě zůstaneme a přečteme si článek také z dnešního dne. Článek má titulek Nejdříve brutální rvačka, pak znásilňování. Mladí uprchlíci se zase předvedli a dánští politici už jich mají plné zuby. Před 14 dny na sebe mladí imigranti z dánského azylového centra Tilbol upoutali pozornost hromadnou a velmi brutální rvačkou přímo na fotbalovém hřišti. Jen několik dní poté několik z nich znásilňovalo. Policie obvinila ze sexuálního napadení 16-leté dívky tři chovance azylového centra Tilbol, kteří se tohoto trestního činu měli dopustit v průběhu hudebního festivalu Langelands na dánském ostrově Funen. Sexuální obtěžování však na policii ohlásilo celkem 9 dívek a jedna z žen byla dokonce znásilněna dalšími dvěma mladými migranty. Oba údajní násilníci však byli po nočním výslechu propuštěni na svobodu. Jeden z organizátorů festivalu, Alan K. Pedersen, uvedl, že lidi působící v azylovém centru jej osobně ubezpečili, že mají mladé migranty pod dohledem. To se však bohužel vzhledem ke spáchaným trestným činům neprokázalo. Když jsme jim však sdělili, že si mají chlapce vyzvednout, vůbec nevěděli, kolik se jich v blízkém okolí pohybuje. Myslím, že jejich postoje byly v tomto ohledu až příliš liberální, stěžoval si Pedersen v médiích. Ředitelka azylového centra Sissy AB chování svých chovanců sice rezolutně odsoudila, ale zároveň poukazovala na skutečnost, že ona ani její kolegové nemají žádné prostředky, jak mladé migranty zadržovat v centru, či je jinak postihovat a trestat. Nemůžeme je násilím držet pod zámkem. Jediné, co můžeme udělat, je nahlásit na policii, pokud jsou pryč déle než jeden den, uvedla ředitelka azylového centra Tilbol. Vzhledem k opakovaným problémům s mladými migranty volají dánští politici po zpřísnění režimu v azylových centrech. Zejména představitelé opozičních stran jsou přesvědčeni, že by provinilci z řad mladých migrantů měli být potrestáni v případě překročení zákona i tím, že by byli omezeni na svobodě pohybu. Tento týden vládní socialisté podpořili zákon navrhovaný opoziční dánskou lidovou stranou, podle kterého by policie mohla v rámci trestu zakázat migrantům opouštět azylové centrum. S tímto postupem souhlasí ústy svého mluvčího také dánský migrační úřad. Policie by měla mít nějakou možnost vydávat zákazy vycházení z azylového centra, pokud se jeho chovanci dopustí protizákonného jednání, uvedl Martin Henriksen s tím, že by však měl být tento zákaz omezen jen pro osoby mladší 18 let. Naopak mluvčí lidovců Trin Bramsen je přesvědčena, že věková hranice je zbytečná. Je nesmysl, aby se násilníci z řad migrantů volně pohybovali ve společnosti. Události z festivalu Langenlands se nesmí opakovat. Tak, milí přátelé, zdá se, že to je pořád stejné. Stále slyšíme od politiků, že se nesmí násilnosti opakovat a oni se stále opakují a my pak zase slyšíme, že se nesmí opakovat. Nyní vám přečtu zprávu ze včerejška, ze 4.8. Zpráva vyšla na serveru www.quintus-sertorius.net a zpráva má velmi nepříjemný alarmující titulek. Útočníci s výkřiky Aláhu Akbar podpálili noční linkový autobus v Paříži. Údajně muslimští výrostci zatarasili cestu projíždějícímu městskému autobusu v Paříži a podpálili ho zápalnými lahvemi. Při útoku řvali Aláhu Akbar. Informaci zveřejnil server israelnationalnews.com, takže israelnationalnews.com. K útoku mělo dojít v noci ze středy na čtvrtek kolem 1 hodiny ranní v pařížské čtvrti Saint-Denis. Asi 15 mladíků přinutilo zastavit kloubový autobus linky 170, vyhrožovali řidiči, potom rozbili okna a házeli do nich molotovovy koktejly. Cestujícím se podařilo uniknout. Na místě zasahovali hasiči a podařilo se jim požár uhasit až 3 vodními děly. Starosta čtvrti Didier Pellar vyzval policii, aby do oblasti vyslala speciální brigádu, která má zajistit oblast před stále větším vandalismem. Tak toto rozhodně s islámem nemá nic společného. Ten autobus si o svůj osud koledoval, protože jeho existence je proti Koránu, nebo v nádherných časech prorokových žádné autobusy nebyly. Tím článek končí a my se nyní podíváme na web www.web4trader.cz a přečteme si článek s titulkem Střet zájmu ministra Andreje Babiše má evropský dosah. Zahraniční tisk si všímá i neuvěřitelného nárůstu inkasovaných dotací. Střet zájmu českého ministra financí Andreje Babiše je obrovský a má evropský dosah, píše ve svém dnešním vydání německý týdeník Die Zeit. Babišovy firmy podle odhadů expertů, na které se týdeník odvolává, získaly v prvním roce jeho úřadování na ministerstvu financí o 50% vyšší dotace. Die Zeit v textu Babiše také srovnává s republikánským kandidátem na amerického prezidenta Donaldem Trumpem. Die Zeit v celostránkovém článku připomíná řadu kontroverzí kolem českého vicepremiéra, včetně dotací pro farmu Čapí hnízdo, které nyní prověřuje česká policie i Evropský úřad pro boj proti podvodům. Bez ohledu na to, jak vyšetřování dopadne, jedno je už teď jasné. Účast firemního mogula na vládě sebou nese obrovský střet zájmu evropského dosahu, uvádí List. Připomíná přitom, že na jedné straně Babišův Agrofert získává miliony eur z evropských dotací a na straně druhé Babišův ministerský úřad na rozdělování peněz dohlíží. S odvoláním na české novináře, které nespecifikuje, Die Zeit také napsal, že zatímco mezi lety 2004 a 2013 získaly Babišovy firmy v Česku 160 milionů eur na dotacích. Je to vůbec možné? 160 milionů eur za 9 let na dotacích získaly Babišovy firmy? Tak jen za poslední 2 roky, kdy je ministrem financí, to bylo 92 milionů eur. Takže dohromady, jestli tady není chyba, jestli správně počítám, tak od roku 2014 do roku 2016 to bylo už 252 milionů eur. Týdeník také cituje předsedkyni výboru Europarlamentu pro rozpočtovou kontrolu Ingeborg Grässleovou, podle níž je odpověď na to, jestli Babiš v politice sleduje vlastní finanční zájmy. Životně důležitá pro bezpečnost evropských peněz. K evropským financím podle ní musí mít všichni stejný přístup. Babiš týdeníku Střet zájmů přiznává, tvrdí ale, že ho nezneužívá a při hlasováních, která se týkají jeho firem, se zdržuje. Europoslankyně Grässleová, která ho opakovaně kritizovala, nemá ráda Česko, poznamenal Babiš už vícekrát. Český vicepremiér a šéf hnutí ANO se v textu dočkal i srovnání s republikánským kandidátem na amerického prezidenta. Svým způsobem je Babiš českou odpovědí na Donalda Trumpa, s tím rozdílem, že Babiš už dosáhl cíle. Píše týdeník s tím, že Babiš ke svému vzestupu umně využil širokou nespokojenost Čechů s politickým establishmentem. Dodnes staví český ministr financí na tom, že se prezentuje jako protipol politiků, které považuje za skorumpované, uvádí také List. Jako Donald Trump slibuje Babiš stát řídit jako firmu. Naráží Die Zeit na jeden z nejznámějších slibů vicepremiéra. Tak přiznám se, že ty cifry mě zarazily, protože jsou opravdu vysoké. Až jsem měla pocit, jestli tam nezaměnili eura za koruny. Já to když tak potom ještě prověřím, milí přátelé. No a teď si přečteme článek z protiproudu parlamentních listů, také z dnešního dne, to znamená z 5. srpna 2016 a titulek článku zní Na migrační frontě neklid. Nová fáze útoku. Al Jazeera mluví o stovkách tisíc džihadistů na evropském bojišti. Saúdové zajišťují spojení, bez kterého není velení. Kde zbyl Babiši, když Sobotka kývl na kvóty? Pavel Kopecký se rozhlíží po další vlně příboje migrační záplavy a konstatuje, že pokud se nezačneme ještě letos skutečně aktivně bránit, především proti politikům, kteří za skázu nesou odpovědnost, své země, domovy a rodiny brzy ztratíme. Řízený přesun milicionářů Islámského státu na starý kontinent v rámci souvislé uprchlické vlny nabírá v těchto dnech na obrátkách. Poslední informace hovoří o tom, že se tak děje formou nezávislé přepravy velkého množství menších oddílů, bohatě vybavených hotovostí i moderní komunikační technikou. Zvláštní význam pro logistické zajištění celé operace má podle některých informací již delší dobu mobilní operátor Spojených arabských emirátů Etisalat. Tato společnost provozuje řadu dceřiných operátorů v okolních zemích, například v Saúdské Arábii, Egyptě či Súdánu. Jednotlivé skupiny jsou různě početné, mají hierarchickou strukturu velení, přičemž platí pravidlo tří velitelů, aby v každé situaci byl některý z nich připravený. Podle zjištění rakouských policejních vyšetřovatelů v uprchlickém táboře potvrdili někteří migranti, že smartphone s aktivní SIM obdrželi od amerických nevládních organizací již ve svých domovských zemích, včetně finanční hotovosti na cestu. Účty za provoz telefonů neplatí. No a účty za převoz, kdo ví, kdo je platí, že? Saúdskému operátorovi je platí zřejmě saúdské vládní organizace. Aplikace smartphonů umožňují mezi dvěma přístroji šifrovanou SMS komunikaci, která je v běžných podmínkách nemonitorovatelná. Smartphony navíc navzájem sdílejí svoji zeměpisnou polohu. Podtitulek: Statisíce džihadistů v Evropě. Toto využití moderní komunikační techniky pro řízení armády migrantů slouží k vydávání povelů a informací z logistického zázemí. Koordinátoři celé operace díky tomu údajně mají dokonalé informace, kde mají kolik vojáků, které mohou dle potřeby řídit a přeskupovat, aniž by to kdokoliv v Evropě, včetně policie, dokázal spolehlivě podchytit. Tyto skupiny jsou podle svědectví některých tureckých novinářů vycvičeny a přímo zaúkolovány začít s džihádem v Evropě. Ženy a děti, které s nimi přicházejí, jsou podle těchto zdrojů jen kamufláží. Televize Al Jazeera odhaduje současné počty potenciálních islamistů v Evropě v řádech statisíců. Z nich je nemalá část pochopitelně připravena zaútočit na hostitelskou společnost. Řada jiných je navíc podle těchto zpráv mimo kontrolu velitelů ISIS. Bojovníci se, jak známo, nerekrutují jen z migrantů, kteří v uplynulých letech přicházeli do Evropy, ale také z druhé a třetí generace přistěhovalců, kteří se v Evropě již narodili a zradikalizovali se pod vlivem propagandy islamistů. To jsme mohli vidět během nedávného seriálu teroristických útoků v Německu a ve Francii. Navzdory těmto skutečnostem evropské vlády nedělají prakticky nic, aby tento příliv zastavili. Kritická je zejména situace v Itálii, kde se za poslední měsíc stává, stejně jako v Řecku, situace pod přívalem migrantů neudržitelnou. Lodi stále přivážejí další a další tisíce v uvozovkách uprchlíků, které pomáhají zachraňovat z moře společné hlídky italské pobřežní stráže a lodě z operace Sofia pod hlavičkou Evropské unie. Podtitulek: Lež o neexistenci společného jmenovatele útoků. Po všech útocích, které jsme zažili v poslední době, je mlčení Bruselu a národních politiků o skutečných příčinách příznačné. O to více alarmující je, že podle posledních průzkumů prováděných v Paříži 21% syrských migrantů podporuje ISIL a 35% muslimů ve Francii podporuje sebevražedné teroristické útoky. Média neustále tvrdí, že neexistuje společný jmenovatel posledních útoků. Tato lež neobstojí, když si uvědomíme, že z posledních teroristických útoků v Evropě jich 100% provedli muslimové a z toho 60% migranti. Více než 50% muslimů v Evropě žije ze sociálních dávek, u žen je to dokonce 80%. Většina z nich má více než 5 dětí, na které dostávají další sociální dávky. Je to stejný parazitní systém, který zneužívá v našich podmínkách převážná většina cikánských spoluobčanů. Jinými slovy, nic nového pod potemnělým evropským sluncem. Britský redaktor Infowars.com Paul Joseph Watson v rozhovoru s bývalým lídrem English Defence League a aktivistou Tommy Robinsonem v den teroristického útoku ve francouzské Normandii. Tak to byl titulek k fotografii, která je u toho článku a já nyní pokračuji ve čtení článku pod titulkem Servilní Sobotka a odvážný Zeman. V této situaci zní jako výsměch a provokace, když premiér Sobotka oznámí, že ještě letos v říjnu chce do naší země importovat prvních 80 syrských migrantů. Jenže asi narazí na odpor Andreje Babiše, který zahájil předvolební kampaň v opačném gardu než merkelovský český premiér. Musíme udělat všechno proto, abychom migranty odmítli, včetně kvót, kde jsme byli přehlasováni. Chci kvóty odmítnout i za cenu sankcí, tvrdí předseda ANO. Pak je ale nutno položit mu otázku, kde byl, když nás Brusel ke kvótám odsoudil, proč již tehdy neprosadil, abychom se alespoň jako Slovensko a Maďarsko bránili u Evropského soudu? Tvrdí, že nechce migranty, i kdyby nám kvůli tomu hrozily sankce. Přesto, že nese se Sobotkou a lidovcem Bělobrátkem za přijetí kvót spolu zodpovědnost, neříká, že vše kajícně zaplatí z dramaticky zvýšených zisků Agrofertu. Vždyť má k ruce mnohem větší pokladnu s našimi daněmi. Za své si na hrdinu hrát nebude. Naopak konzistentní postoj zaujal prezident Miloš Zeman prostřednictvím svého mluvčího. Pan prezident nesouhlasí s jakýmkoliv přijímáním migrantů. Vytvářeli bychom podhoubí pro barbarské teroristické útoky na území České republiky. Pak upřesnil, je to především výzva té části vlády, která přijímání migrantů připravuje. K té věci by se podle Zemana měli vyjádřit poslanci i senátoři. To by v parlamentní demokracii, kterou Česká republika na papíře podle ústavy formálně stále ještě je, mělo být samozřejmé. Takto důležitý krok, který zásadním způsobem ohrozí bezpečnost občanů, musí posvětit parlament a přijmout tak, či odmítnout spoluzodpovědnost za vládní hazardérství. Sobotka však ví, že mu jeho migrační dobrodružství předvolební sněmovna sotva schválí, proto se snaží mimořádné schůzi, což je Babišův návrh, vyhnout s odkazem na přijaté mezinárodní závazky vyplývající z vládního souhlasu s přidělením téměř 3 000 migrantů prostřednictvím kvót. A tak dokolečka dokola, bludný kruh, řeči a řeči a za chvíli tady první vyslanci budoucího islámského chalífátu v historických českých zemích prostě budou. A pak? No jako dosud, uslyšíme to též. Už se nedá nic dělat, když tu jsou a dobrovolně jsme je přijali. Kam je chcete poslat? A nakonec ta zlopověstná mantra, která se stává refrénem. Budeme si muset zvyknout. Ale od koho k tomu dostali tihle zločinci mandát? Volá zoufale většinová část veřejnosti. Taková otázka je samozřejmě nesmyslná. Mandát dostávají politici od občanů svých zemí v demokraciích. V protektorátu Německé čtvrté říše platí jiná pravidla. Podtitulek: Pokárání z bruselského Reichstagu. Samozřejmě vím, že Česko z historického hlediska nemá v ústavě zakotveno tolik důvodů pro poskytnutí azylu jako my. Ale uprchlické kvóty jsme přijali velkou většinou a jsou evropským právem. Vzkázal vzpurnému českému prezidentovi, jenž se už snad definitivně probral ze svých někdejších přísah na eurofederalismus, německý komisař Günther Oettinger. Prý když někdo jako Zeman takto haní evropské zákonodárství, oslabuje tím Evropu jako celek. O jakém celku to mluví? O bouřící se Francii, která je již na prahu občanské války? O severských zemích, kde ve veřejnosti rovněž zrají těžké hrozny hněvu? O zemích střední Evropy, k nímž se nyní přidává i Rakousko, jehož nový premiér v hrůze před blížícím se opakováním podvodných prezidentských voleb, kde má nejvíce našlápnuto kontra Bruselan Hofer, vyzývá k ukončení jednání o vstupu islámského Turecka do EU, o hroutícím se Řecku a Itálii, nebo snad dokonce o centru říše Německu, kde již pořádají absurdní průzkumy v uvozovkách, zda Mutti Angela nese odpovědnost za muslimská vraždění. Jenže už i tyto nákladné cinknuté průzkumy, donedávna úspěšná metoda protektorátní propagandy, přestávají fungovat. Ti, kdo mají v hlavě fungující mozkovou hmotu, samozřejmě nepochybují, že architekti našeho maléru, vládnoucí politici, jsou dnes až na výjimky úplně stejným bezpečnostním rizikem jako islamistická armáda vybavená saúdskými smartfony nejnovějších generací. Tak tolik článek z protiproudu. A nyní ještě jedna také ne zrovna hezká zpráva z Francie. Zprávu jsem našla na serveru securitymagazin.cz dnes. Zpráva má titulek Francouzi už útočí sami na sebe, policie tvrdě zasáhla proti demonstrantům. Zpráva je ve slovenštině, tak budu zase rovnou překládat. Ve Francii se měl zbourat kostel, který byl připravený na demolici. Avšak na místě se shromáždilo množství demonstrantů, kteří odmítali opustit nebezpečnou zónu. Na internetu se dokonce objevily fotografie, na kterých policie násilně tahá kněze z kostela. Pařížská policie to ale ve svém oficiálním vyhlášení popírá. Údajně se tam neodehrál žádný incident. Asi 30 lidí obsadilo budovu, protestovali proti demolici. Evakuace byla vykonaná bez jakéhokoliv incidentu. To je stanovisko policie. Kostel se bourá kvůli tomu, že na jeho místě má vyrůst parkoviště. K tomuto se vyjádřila i vedoucí pravicové Národní fronty, šéfka Marine Le Pen. Penová na Twitteru píše, co kdyby postavili parkoviště na místě mešit salafistů a ne na místě našich kostelů? Pařížský duchovní jsou z celé situace zhrození. Na záchranu kostela je potřeba minimálně 3 miliony eur, ty se však vybrat pravděpodobně nepodaří. A tak hrozí, že knězi budou muset sloužit na ulici, protože nemají kam jinam jít. Arcibiskup Dominik Monseigneur Philip prohlásil. V této chvíli nám nikdo nenabídl nic jiného. Pravidelně organizujeme svatby, křesty a nejrůznější obřady. Nemůžeme to nechat jen tak, pokud nám nikdo nic nenabídne. A nebo budeme oslavovat služby na ulici. Tak, tolik o Francii a kostelích. No a nyní jsme zhruba polovině našeho letem světem internetem, milí přátelé, a tak budou, jak je naším zvykem, následovat jedna nebo dvě písničky. No a já jsem pro vás vybrala do třetice všeho dobrého a zlého písničku Olivie Žižkové Evropo dýchej, kterou jsme hráli už včera a předevčírem a ze které se pomalu stává šlágr. Dopoledne měla písnička na YouTube 96 tisíc shlédnutí. Teď před chvílí, asi v 5 hodin, jsem se dívala a je to už 107 tisíc. Některé servery písničku i autorku očerňují a hlásají, že vybízí k nenávisti a rasismu. Lidem se naopak písnička velmi líbí, jak vyplývá z počtu shlédnutí i z komentářů. Já si paní Olivie Žižkové vážím za to, že se vyslovila k současnému dění a že to učinila velice osobitou, chytlavou a zapamatovanou. zapamatovatelnou formou. A nyní už Evropo dýchej v podání Olivie.
Dnes nech mě tíží, že k nám se průser blíží, když pustím zprávy a nemám to fakt zprávy. Mám z toho depky, radši snad holý lepky a číra barevný, než hády ty černý. Jak tomu došlo, že už jich tolik prošlo, z krásný Paříže jsou dálce vidět kříže. Pojďme to zvrátit, ta zvěř se musí vrátit. Díky Merkloví, ta ukázala svý. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej, nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrance, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku jít, dobrovolně jít. Brusel mi smíchov, duší je plný krechov. K nám se to blíží, Bůh na to smutně zblíží. Bruselský keci, ty vůbec nejsou věci. Obětují nás, hlavně sobě na krás. Není čas čekat, proč stále se jich lekat. Islámské bůrky, džihad tahá ze šňůrky. Invaze sílí, je třeba nabrat síly. My budeme muset vstát, začít se tvrdě prát. Evropo, dýchej, do budoucna se dívej. Nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, vrance, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku jít, dobrovolně jít. Mešity, Korán, Alák, právo šaria. Z toho nás až mrazí. To prosím ne, ne, ne. Evropo, brance, hrdou a tvrdou staň se. Nenech se mlátit, demokracii vrátit. Však máme sílu a každý v sobě víru. Vždyť nemůžem se smát a klidní usínat. Evropo, brance, nenech do sebe střílet. Mají za úkol jít na krvavý výlet. Už se nám nechce být jenom pouhé ovce. Na porážku jít, dobrovolně jít. Evropo, dýchej, dívej. Evropo, dýchej, yeah, yeah. Aha, yeah.
Tak vážení a milí přátelé, já jsem zase s vámi a nyní si přečteme článek s titulkem TTIP bude do konce roku 2016. Článek vyšel na serveru afinable.blog.cz a to dne 3.8.2016. Článek je ve slovenštině, zase budu rovnou překládat. Ani výsledky červnového britského referenda, v němž si Brité odhlasovali odtrhnutí krajiny od Evropské unie, podle německé kancléřky Angely Merklové nezabrání schválení dohody TTIP, což je transatlantické obchodní a investiční partnerství mezi USA a unií. Merklová se nejnověji vyjádřila, že by se měla podepsat do konce tohoto roku tak, jak to Brusel původně plánoval. Američané také podle nedávno uniklých dokumentů z jednání o TTIP od holandské pobočky organizace Greenpeace tlačí na Evropu, aby v budoucnosti neměly země Evropské unie výlučné právo používat specifické názvy vín, včetně tokaje vyprodukovaného na Slovensku či francouzského burgundského. Týká se to i lihovin, například označení spišská borovička nebo francouzského koňaku. Jinak Washington podle dokumentů hrozí, že zablokuje exportní úlevy pro evropský automobilový průmysl. Z dokumentů vyplývá, že dohoda ohrožuje pravomoci regulátorů. Ti evropští uplatňují princip předběžné opatrnosti. Jinými slovy, produkt dodají na trh, jen když se prokáže, že není zdraví škodlivý. V USA však platí, že pokud se neprokáže, že je produkt zdraví škodlivý, smí se prodávat. Takže jakási obdoba prezumpce neviny a viny. Prezident Obama podepsal zavedení zákona o označování GMO, které je diskriminační vůči více než 100 milionům Američanů. Zákon nedávno prošel kongresem a umožňuje firmám a výrobcům k označování potravinářských výrobků obsahujících GMO používat QR kódy 1 až 800 čísla a další těžko dostupné technologie místo jasného textu na balení. Následuje vyjádření Andy Kimbrella, výkonného ředitele Střediska pro potravinovou bezpečnost. Nevím, jaký odkaz tento prezident doufá, že zanechá, ale odpírání práva vědět, jakými potravinami krmí své rodiny 1/3 obyvatelstva, není nic, na co by mohl být hrdý. Tento zákon je hanebný a ostudný, komorní čachr za zavřenými dveřmi diskriminující ty s nízkým příjmem, venkov, menšiny a starší lidi. Tento zákon rovněž představuje brutální úder proti demokratickému rozhodování proběhnuvšímu v několika státech a vymazává jejich zákony vágním mnohavrstvým byrokratickým procesem vykonstruovaným konkrétně tak, aby pro spotřebitele snížil transparentnost. Takže uvidíme, jak to se smlouvou TTIP dopadne. No a nyní ze serveru infokurier.cz zpráva ze dne 5.8., to znamená z dneška, pod titulkem Novináři našli důkazy o bezdůvodném obvinění ruských sportovců. Ve svém referátě o dopingu v Rusku WADA manipulovala údaje ve snaze dosáhnout vyloučení ruské reprezentace z účasti na olympiádě 2016. V dokumentu byla uvedena jména sportovců, proti nimž neexistovala žádná konkrétní obvinění z používání zakázaných preparátů. Jak se později ukázalo, dopingové zkoušky Rusů, o nichž se psalo v referátě, byly rozděleny na několik kategorií, přičemž jedna z nich byla absolutně neseriózní, zdůrazňuje autor článku. Žádali nás, abychom vynesli rozhodnutí ohledně ruských sportovců na základě referátu McLarena, aniž by nám poskytli nějaké vysvětlující podrobnosti, proč jsou tam tato jména uvedena. Teď nám říkají, že tam byly 4 různé kategorie. Proč nám to neřekli dříve, hned na začátku? Je to binec a může za to WADA, uvádí Australian slova jednoho z vysoce postavených sportovních činitelů. Podle názoru řady členů MOV Mezinárodního olympijského výboru, referát WADA, který vyvolal takový rozruch, měl jediný cíl – vyloučit celou ruskou reprezentaci z olympiády v Riu během velmi krátké doby. Ale teď, když se neodůvodněnost dokumentu stala naprosto jasnou, manipulace WADA byly odhaleny, uzavírá autor článku. Před časem nezávislá komise WADA pod vedením Richarda McLarena předložila v Torontu výsledky vyšetřování ohledně dopingu v ruském sportu. Na základě výsledků WADA doporučila MOV vyloučit ruskou reprezentaci z olympiády a předala mezinárodním sportovním federacím právo rozhodnout, kdo může vystupovat na olympijských hrách 2016. Na základě konečného rozhodnutí se olympijských her zúčastní 280 ruských sportovců. No a na serveru Infokurier ještě zůstaneme a přečteme si článek s titulkem Příčina, která zabránila sestřelení Erdoganova letadla. Stíhačka F-16, kterou měli vzbouřenci během pokusu o státní převrat, hodlala sestřelit speciál tureckého prezidenta Erdogana, avšak zabránil tomu nedostatek paliva, píše list Jeni Safak. Podle údajů zdrojů listu se útok na Erdoganovo letadlo plánoval během letu tureckého prezidenta do Istanbulu z Dalamánu, kam turecký vůdce přiletěl z rekreace v Marmarisu. Velitel loajální vůči Erdoganovi vojenské posádky v Dalamánu Murat Selcuk Kol připravoval přistání prezidentova speciálu za mimořádných bezpečnostních opatření. Byla zejména vypnuta všechna světla na přistávací dráze, aby bylo odvráceno přistání letadel vzbouřen. Erdoganův speciál měl kód jako obyčejné civilní letadlo společnosti Turkish Airlines. Během letu do Istanbulu změnilo Erdoganovo letadlo v oblasti Balikesira na severozápadě země trasu kvůli manévrům stíhaček F-16, jež byly pod kontrolou vzbouřenců a během půl hodiny kroužilo z opatrnosti u města Bandirm nad Marmarským mořem. Stíhačce F-16, jež přiletěla z oblasti Bosporského průlivu a chystala se zaútočit na prezidentský speciál, došlo před dosažením bodu, z kterého by mohla vypustit střelu typu vzduch, palivo, kvůli čemuž byla nucena obrátit zpět pro dotankování. Když byla stíhačka dotankována ve vzduchu a znovu připravena k útoku, Erdoganovo letadlo již přistálo v Istanbulu, píše list. V noci na 16. července došlo v Turecku k převratu. Centrem konfrontace byly Istanbul a Ankara. Podle nejnovějších údajů zahynulo během povstání 246 tureckých občanů, nepočítaje povstalce, a přes 2000 lidí byly zraněny. No a nyní se ještě Turecku zastavíme, nebo spíš v něm zůstaneme a přečteme si článek, který vyšel na serveru českoaktualne.cz a jehož titulek zní Turecký prezident pokračuje v útocích proti Západu, obvinil především USA a Německo z podpory pučistů. Západ se postavil na stranu pučistů, řekl Erdogan ve středu na mimořádném zasedání Rady náboženství v Ankaře. Západ není na straně legitimní vlády Turecka, je na straně pučistů. Pokračuje v nezmenšené míře Erdogan v útocích proti Západu. Turecký prezident citoval svého zesnulého známého, který mu kdysi řekl o Západu. Pokud mají svá letadla, tanky a děla, tak my máme svého Aláha. Ano, my máme svého Aláha a samozřejmě také tanky a děla, upřesnil nyní Erdogan za potlesku náboženských učenců. Erdogan oznámil, že v příštích 48 hodinách se setká s vedením bezpečnostních sil. Armáda a tajné služby byly restrukturalizovány po pokusu o převrat a nyní jsou přímo podřízeny vládě, to znamená prezidentu Erdoganovi. V úterý byl Erdogan v Ankaře tvrdě napaden od zástupců Západu. To vyvolává otázku, jak to bude dále se strategickým partnerstvím Turecka a Spojených států, pokud Washington odmítne vydat islámského kazatele Gülena. Kromě toho si Erdogan opakovaně stěžoval, že od pokusu o převrat žádní zahraniční politici nepřijeli do Turecka, zatímco ve Francii a Belgii byly přijaty delegace pučistů. Ti, které jsme považovali za své přátele, stojí na straně pučistů a teroristů, řekl prezident. Gülen je jediný, kdo může být nebezpečný pro Erdoğana. Erdoğan připustil, že kazatel má své příznivce, které nyní viní z pokusu o převrat. Ačkoliv měli mnoho odlišností, se kterými jsem nesouhlasil, osobně jsem jim pomohl v dobré víře, a to navzdory obavám z komplikací, řekl ke Gülenově organizaci. Erdoğan a Gülen se názorově rozešli v roce 2013. Červencový neúspěšný pokus o převrat 15.7. je označen jako boží dar pro Erdoğana. Gülenovo hnutí v Turecku je považováno za teroristickou organizaci. Bylo propuštěno více než 1000 vojáků kvůli údajné vazbě na Gülena. Celkově bylo vyšetřováno více než 60 000 vojáků, policistů, úředníků a učitelů. Mnohým z nich byl pozastaven výkon povolání, někteří byli propuštěni nebo zatčeni. Předseda Rady náboženství Mehmet Görmez vyzval Gülenovi příznivce, aby nebyli poslušnými roboty v síti. Gülen podle něj nikdy nebyl náboženským učencem. Fethullah Gülen, narozený 27.4.1941, je turecký islámský učenec, myslitel, intelektuál, aktivista, teolog, autor a básník, obhájce vzdělání a emeritní kazatel. Je vůdcem náboženského hnutí, kterému se hlásí přes 10 milionů členů. Od konce 90. let 20. století žije ve Spojených státech amerických. Gülen je považován za zakladatele a inspirátora světového sociálního hnutí, známého jako Hizmet neboli služba, častěji známého pod názvem Gülenovo hnutí. Ve 140 zemích fungují Gülenovy školy. V roce 2014 na něj byl v Turecku vydán zatykač za údajné vedení teroristické skupiny. Prezident Erdoğan se totiž domníval, že zločinci spojení s Gülenem infiltrovali klíčové orgány, včetně soudů a policie, ovládli televizní studia a usilují o jeho svržení. Poté, co se v červenci 2016 část armády pokusila převzít moc v zemi, označil prezident Erdoğan Gülena za strůjce pokusu o převrat. Po jeho potlačení bylo odvoláno téměř 3000 soudců a státních zástupců. No a na serveru Česko aktuálně ještě zůstaneme a přečteme si další článek z dnešního dne. Článek má titulek Vladimír Putin svolal tiskovou konferenci s 12 reprezentanty Evropské konvence, to je v uvozovkách, ta Evropská konvence, řekl to jednoznačně. USA a NATO zbrojí na napadení Ruské federace. Článek je zase ve slovenštině, takže budu překládat. Jaderná válka se vyhrát nedá, když USA NATO rozmístňuje strategické rakety s jadernými zbraněmi s dostřelem 500 km v Pobaltí, to jsou rakety Tomahawk, a také rakety s doletem země vzduch země 1000 km v Polsku, Rumunsku, Česku a dodejme i na Slovensku. Na zneškodnění těchto hnízd se musí použít jaderné rakety Ruska vypálené do těchto zemí. Nechci nikdo nemyslí, že když se USA pokusí napadnout Rusko, bude to ze základen z území Spojených států. Právě naopak obětují na to krajiny východní a střední Evropy a my, Ruská federace, musíme definitivně eliminovat tyto oblasti, které by měly za následek úplné jaderné vyhlazení těchto zemí s vytvořením několika stovek kilometrů hrubé propasti bez života a vzduchu okolo Ruské federace. Tak to jsou opravdu velmi silná slova a velmi smutná slova. Ten článek vyšel dnes na serveru Česko aktuálně a marně jsem pátrala po tom, kdy to Vladimír Putin řekl konkrétně, který den, tak až se toho dopátrám, tak vám to zase, vážení a milí přátelé, upřesním. No a nyní se vrátíme ještě na server infokurier.cz a přečteme si článek z dnešního dne, který má titulek Skupujte rubly, radí americká agentura. Kurz rublu brzy klesne na nejnižší bod. Investoři by měli projevit zájem o ruskou měnu, chtějí-li vyhrát v důsledku jejího růstu. Ve čtvrtek 4. srpna to napsala agentura Interfax s odkazem na přehled americké finanční korporace Bank of America Merrill Lynch. V třetím čtvrtletí se rubl octl pod tlakem sezónních faktorů. Mezitím očekáváme, že se ve čtvrtém čtvrtletí situace zlepší, uvádí agentura výňatek z bankovní správy. Analytici Bank of America Merrill Lynch rovněž očekávají, že banka Ruska bude provádět dost tvrdou peněžně úvěrovou politiku, což přispěje ke snížení inflace. Mají za to, že ropa Brent bude ke konci roku stát $52 za barel. 4. srpna v 17.30 moskevského času činila cena dolaru na moskevské burze přibližně 66,18 rublu, zlevnil o 9 kopěk oproti předcházejícím obchodům. Cena eura zase činila 73,75 rublu minus 17 kopěk. Ropa Brent se na londýnské burze ICE prodávala za $42,78. 1. srpna napsal časopis The Economist, který kalkuluje Big Mac Index, že rubl je podceněn vůči dolaru 2,5x a kurz americké měny činí podle parity koupěschopnosti téměř 26 rublů. Takže přátelé, kdo máte peníze, kupujte rubly. A ještě jedna zpráva, tentokrát o ropě, také ze serveru Infokurier z dnešního dne. Čína předpověděla cenu ropy v průběhu 5 až 10 let. Ředitel zahraničního oddělení čínské ropné a plynařské korporace CNPC Li Yuekan je přesvědčen, že ceny ropy nedosáhnou úrovně $100 za barel v průběhu 5 až 10 let. Myslím, že nynější nevyváženost poptávky a nabídky je dočasný jev. Předpovídáme, že v období 13. pětiletky nebo v delším období bude růst poptávky po ropě a plynu nevyhnutelný, poněvadž to odpovídá tržním reáliím, řekl Li novinářům. Podle jeho slov CNPC doufá, že se do konce roku 2016 cena ropy zachová na úrovni $50 za barel. Máme za to, že je to racionální cena. Podle našich odhadů není prakticky možné, že by cena ropy dosáhla v nejbližších 5 až 10 letech $100 za barel, dodal. Podle představitele CNPC je obnova cen ropy zkomplikována rozvojem těžby netradičních nosičů energie. Netradiční druhy nosičů energie, včetně břidlicového plynu, jejichž těžba byla před pádem cen ropy považována za ztrátovou, se v důsledku technického pokroku změnila dnes na rentabilní biznis. Je to další faktor, který komplikuje obnovu cen ropy, poznamenal Li. Dnes činí ceny říjnových futures na severomořskou ropnou směs značky Brent přibližně $43 za barel. Říjnové futures na ropu značky VTI se prodávají za $41 za barel. No a poslední krátká zpráva také z Infokurýra. Titulek zprávy zní Turecko a uprchlíci v českých volbách. Někteří komentátoři s vazbami na ČSSD před několika měsíci předpovídali, že uprchlická krize odezní a Miloš Zeman přijde o své hlavní téma. Jestli to byla ze strany blidných Zemanových odpůrců naivita nebo zbožné přání, není jasné, nemohli se ale mýlit víc. Zeman i Andrej Babiš si zjevně migrační krizi vybrali jako své nosné téma pro podzimní volby. Zatímco ČSSD se chytila do uprchlické pasti, o čemž jsme psali minulý týden, Zeman s Babišem se díky rostoucím problémům s Tureckem dostávají do svého živlu. Zeman mluví o Turecku ošklivě minimálně od roku 2006, kdy se vyslovil proti jeho členství v Evropské unii. Ani Babiš nezahálel a už před rokem prohlásil, že Turecko nepatří do Evropy. ČSSD situaci v Turecku zásadně podcenila a teď za to zaplatí při volbách. O tom, jak moc, rozhodne do jisté míry i Erdogan. No a autorem článku je pan Erik Best. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem všechno. Já vám děkuju za pozornost, děkuju vám za to, že jste opět byli s námi. No a jistě, že se nyní těšíte na náš další pořad, na skvělý pořad pana Vladimíra Kapala s panem VK. I já se na něj nesmírně těším. Tak si chvilku odpočineme při dvou nebo třech písničkách, no a potom už se vám ohlásí studio Beta a pan Kapal a pan VK. Přeji vám krásný večer, milí přátelé, a příjemný poslech a hlavně hodně užitečných informací. Mějte se moc.